Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី 11 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 5 រោច ខែមករា ឆ្នាំ មមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សកម្មជនសិទ្ធិកុមារ2នាក់គឺនាងម៉ាឡាឡានិងលោកសត្យាធិទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពហើយបាតុករហុងកុងបដិញ្ញាប្រឆាំងដល់ទីបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់ក្នុងពេលប៉ះទង្គិចជាមួយយោធាអ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញរបាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីការសួរចម្លើយឃោឃៅរបស់ CIA មរណភាពរបស់លោកច័ន្ទសូវេតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត់ហុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិគ្រោះជាសាធារណៈស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសលាវភាគខាងត្បូងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណ
I call upon Malala Yousafzai to come forward to receive the gold medal and the diploma please come forward
សកម្មជនឆ្នើមការពារសិទ្ធិកុមារ2នាក់គឺនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វីសៃជាសកម្មជនផ្នែកអប់រំមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសកម្មជនតស៊ូមតិសិទ្ធិកុមារមកពីប្រទេសឥណ្ឌាខៃឡាសសត្យាធិបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវេសហើយដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ក្មេងជាងគេបំផុតហើយជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ទី1ដល់ពលរដ្ឋដែលកើតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាងម៉ាឡាឡាអាយុ17ឆ្នាំថ្លែងនៅឯពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ថានាងតំណាងឲ្យក្មេងៗមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលមិនបានចូលសាលារៀននាងបានបញ្ជាក់ទៀតថានាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម66លាននាក់ដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហើយថ្ងៃនេះនាងមិនមែនបញ្ចេញសម្លេងខ្លួននាងនោះទេវាជាសម្លេងរបស់ក្មេងស្រី66លាននាក់នាងជាក្មេងស្រីដែលរួចជីវិតពីការបាញ់ប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់កាលពីឆ្នាំ2012ដោយសារការតស៊ូមតិរបស់នាងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ភាសាអ៊ូឌូមុនពេលពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ចាប់ផ្ដើមនាងម៉ាឡាឡាថ្លែងថាពានរង្វាន់សន្តិភាពនេះជាជោគជ័យរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរដោយគ្នាផងដែរលោកសត្យាធិបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ទសវត្សនៃការតស៊ូមតិបានបញ្ចប់ទេសភាពកុមារនោះលោកថ្លែងថាគ្មានអំពើហិង្សាណាធំជាងការបដិសេធសុបិនរបស់កុមារនោះទេហើយលោកបានទាមទារឲ្យមានសេរីភាពដល់កុមារក្រុមមេដឹកនាំនិស្សិតហុងកុងបានសច្ចាថានឹងនៅតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់គណៈដែលអាញាធរប្រុងប្រៀបបោះសម្អាតជំរំបាតកម្មសេះសល់ចុងក្រោយមួយចំនួនមេដឹកនាំចលនានិស្សិតកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវដល់ក្រុមបាតកករគ្រប់រូបដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មកាលពី2ខែមុនឲ្យវិលត្រឡប់មកការតវ៉ាតាមដងផ្លូវវិញមុនពេលប៉ូលីសបោះសម្អាតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអាលិចឆៅជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងនិយាយថាក្រុមអាញាធរបានផ្ដល់ជំរើសតិចតួចដល់បាតកករក្រៅពីការប៉ះទង្គិចគ្នានោះជាការពិតគ្រប់គ្នាអាចឃើញថាចលនានិស្សិត Occupy Movement បានតវ៉ាជាង70ថ្ងៃហើយតែរដ្ឋាភិបាលបានជ្រើសរើសការឆ្លើយតបដោយការបង្ក្រាបបែបនយោបាយហើយបោះសម្អាតជាជាងការស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់បញ្ហានយោបាយហើយក៏គ្មានការសម្របសម្រួលក្នុងគម្រោងការកែតម្រង់នយោបាយនោះទេក្រុមសមាជិកសភាខ្លះថាពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតកោដើម្បីជាសញ្ញានៃការរួបរួមសាមគ្គីគ្នា
អ
រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធខណៈពេលដែលលោកនិងក្រុមបាតុករដទៃទៀតបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់វេសបាំងគ្មានការបញ្ជាក់ពិតប្រាកដទេថាតើអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីហ្សាអាតអាប៊ូអ៊ីនដែលបានចូលរួមក្នុងការដង្ហែក្បួនបាតុកម្មជាមួយនឹងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនរយនាក់ទៀតក្នុងបំណងដាំដើមអូលីវនោះបានស្លាប់លោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូដអាបាសបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាអំពើហិង្សាអំពើសាហាវយង់ឃ្នងហើយលោកបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតយោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើកសោលវិច័យជាមួយនឹងប្រទេសយូដានីហើយនឹងធ្វើការពិនិត្យសាកសពថាតើអ្វីជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នោះប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវ៉េគឺលោក Robert Mugabe បានតែងតាំងអនុប្រធានាធិបតីថ្មី2នាក់ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនក្នុងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស ZANU PF រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ទ Amazon Nangawa និងអតីតអ្នកការទូត Phele Khezela Phoko ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានាធិបតីទី1និងអនុប្រធានាធិបតីទី2មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបានបណ្ដេញអនុប្រធានាធិបតី Joy Mujuru ចេញពីមុខតំណែងលោក Nangagawa ជាអ្នកជិតដិតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Mugabe តាំងពីសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យប្រទេស Zimbabwe ក្នុងឆ្នាំ1970ម្លេះ The Voice of America ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសម៉ាលីនិយាយថាខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលថាចំណាប់ខ្មាំងបារាំងម្នាក់ក្នុងប្រទេសម៉ាលីត្រូវដោះលែងដែលទំនងជាថ្នូរនឹងការដោះលែងពីគុកចំពោះក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាម4នាក់សឹកឡាហ្សារវិចបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងប៉ារីសហើយកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដោយក្រុមអាល់កៃដាក្នុងតំបន់ម៉ាករិបគ្រប់គ្រងដោយក្រមជីវពលអ៊ីស្លាមជលនិយមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមកវិញនៅកងក្រមជីវពល4នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់នៅទីផ្សារមួយនៅក្រុងខាណូជាទីក្រុងធំលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតជាស្ត្រី2នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃពុធនៅកន្លែងចតរថយន្តនៃទីផ្សារខាន់ទីនវ៉ារីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញវ៉ាស៊ីវស្គីនិយាយថាប្រទេសប៉ូឡូញអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CER គ្រប់គ្រងគុកសម្ងាត់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនមែនតែលោកថាប៉ូឡូញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើទុកទោសធ្ងន់ធ្ងរឬប្រើទរណកម្មលើជនសង្ស័យជាភេរវករក្នុងគុកនោះទេទីភ្នាក់ងារ CIA គ្រប់គ្រងគុកនៅប៉ូឡូញទំនងជាក្នុងឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2003
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការស៊ើបការក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលត្រូវបានរំពឹងទុកជាយូរមកហើយស្ដីអំពីវិធីសួរចម្លើយដែលក្រុម CIA បានអនុវត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសេចក្តីសង្ខេបចំនួន500ទំព័រនៃរបាយការណ៍ទាំងស្រុងនេះរៀបរាប់ដោយលំអិតអំពីការប្រើប្រាស់វិធីចាក់ទឹកលើមុខនិងវិធានការខូខើផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទាញយកព័ត៌មានពីជនសង្ស័យនៃអំពើភេរវកម្មនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Selden នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងតែនស្រុកសេនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ដែលត្រូវបានរងចាំជាយូរមកហើយនេះត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្នុងការឆ្លើយតបនោះលោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការរបស់ព្រឹទ្ធសភាឲ្យដឹងថា CIA បានធ្វើជ្រុលហួស
The report released today examines the CIA's secret overseas detention.
របាយការណ៍ដែលផ្សាយនៅថ្ងៃនេះពិនិត្យមើលការចាប់ឃុំមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់119នាក់នៅក្រៅប្រទេសដោយ CIA និងការប្រើប្រាស់វិធីសួរចម្លើយដោយបង្ខំដែលក្នុងករណីខ្លះអាចចាត់ទុកថាជាការធ្វើទារុណកម្ម
ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះលោកស្រីថ្លែងថា
coercive interrogation techniques did not produce the vital
វិធីសាស្ត្រសួរចម្លើយដោយបង្ខំมันបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដ៏មានប្រយោជន៍ហើយថែមទាំងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយ CIA បានអះអាងនោះទេ
5ឆ្នាំក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតអស់ទឹកប្រាក់50លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះលើកឡើងពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយកាលពីប្រមាណខែមុននេះ
យើងបានធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខ្លះ
របាយការណ៍នេះក៏បានចោទប្រកាន់ CIA ថាបានបោកបញ្ឆោតសេតវិមាននិងសាធារណជនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងគុកសម្ងាត់ដូចជានៅប្រទេសប៉ូឡូញនិងរូម៉ានីនិងអំពីវិធីសួរចម្លើយបែបជ្រមុជទឹកដែលស្គាល់ថាវិធីចាក់ទឹកលើមុខរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថា Khalid Sheikh Mohammed មេគណិតនៃអំពើភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានោះត្រូវបានចាក់ទឹកលើមុខចំនួន183ដងអ្នកងារ CIA ក៏បានអនុវត្តវិធីបញ្ចូលលហាតាមរុនលីមួកទោះបីជាគ្មានមូលហេតុខាងពេទ្យឲ្យធ្វើដូច្នេះក្តីលើសពីនេះអ្នកជាប់ឃុំដតីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យដេកគំរាមថាគ្រួសាររបស់គេនឹងរងគ្រោះថ្នាក់និងក្នុងករណីខ្លះត្រូវបានរំលោភផ្លូវភេទទីភ្នាក់ងារ CIA សារភាពពីកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើប៉ុន្តែលោកនាយក John Brennan ថាការសួរចម្លើយបានជួយទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សហើយក៏អះអាងថាវាបានជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញមេដឹកនាំអាល់កៃដាគឺអូសាម៉ាប៊ីឡាដិនតែរបាយការណ៍នេះបានជំទាស់នឹងការលើកឡើងនេះនាពេលនេះក្រុមអតីតមន្ត្រីភ្នាក់ងារ CIA បានបង្កើតគេហទំព័រមួយការពារកិច្ចការរបស់ CIA ដោយលើកយកទស្សនៈពីមុនរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. BushThe captured terrorist
has information about a plot against our home. បើភេរវកម្មម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះបានដឹងពីគម្រងវាយប្រហារមកលើប្រទេសជាតិយើងនោះយើងត្រូវតែដឹងនៅអ្វីដែលជននោះបានដឹង
លោក Charles Allen អតីតមន្ត្រី CIA ថាពួក CIA បានធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើ
I was at the small group I was at the table I could have had reservationsBut the pressure on us
ខ្ញុំជាសមាជិកនៃក្រុមតូចមួយហើយបានធ្វើការនៅតុសួរចម្លើយនោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចមិនយល់ព្រមធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមកលើយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តប្រឆាំងទៅវិញលើពួកអាល់កេដាក្នុងការចូលរករកលុបបំបាត់និងបំផ្លាញពួកអាល់កេដា
ប៉ុន្តែលោក John McCain សមាជិកប្រតិភូនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអតីតអ្នកទោសសង្គ្រាមថាសកម្មភាពរបស់ CIA ជាការខូចឈ្មោះរបស់ប្រទេសជាតិ
យើងបានបង់ចាណាស់ក្នុងក្តីរំពឹងទុកថាការធ្វើទារុណកម្មអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពជាមុនវាហួសហេតុពេកហើយ
សមាជិករដ្ឋសភានិងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ថាការផ្សាយចេញរបាយការណ៍នេះអាចបង្កជាការវាយប្រហារមកលើបុគ្គលិកអគាររបស់អាមេរិកនិងស្ថានទូតហើយមូលដ្ឋានយោធារបស់អាមេរិកបានដាក់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកច័ន្ទសវេតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងទុក្ខសោកចំពោះការបាត់បង់នេះ
លោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់បានទទួលមរណភាពហើយនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះដែលគេសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាដោយសារខ្យល់កោលោកច័ន្ទសវេតត្រូវគេដឹងថាលោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមុនពេលដែលមានការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលជាការិយាល័យលោកច័ន្ទសវេតធ្វើការបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ការស្លាប់នេះបើតាមក្តារការរៀបរាប់របស់គ្រួសារគឺថាពេលគាត់មកពីសង្កេតការទៅលើព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំ10ឆ្នាំ13គាត់ក៏ថាខ្យល់អីចឹងទៅហើយខ្យល់ទៅគាត់ក៏សម្រាកទៅណាហើយពេលដែលគាត់បានខ្លួនហ្នឹងគឺបាត់មកក៏
អនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6គឺលោកច័ន្ទសាវ៉េតអាយុ51ឆ្នាំបានបម្រើកិច្ចការជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ម្លេះដែលលោកនីចរិយាបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំខាន់ជាមនុស្សមានឧត្តមគតិខ្ពស់លះបង់ខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសលោកចរិយាបានបន្ថែមទៀតថា
គាត់មានការលះបង់ខ្ពស់ណាស់ដើម្បីតែថ្ងៃរៀបអភិជារបស់គាត់ហើយត្រូវទៅជួយគេក៏គាត់ទៅមិនបានឈប់សម្រាកទេគឺទៅខ្ញុំជាអ្នកការពារសិទ្ធិខ្ញុំថាយើងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងធំមែនទែនរឿងបាត់បង់លោកសេរីនេះ
លោកច័ន្ទសាវ៉េតត្រូវគេដឹងថាលោកធ្លាប់ទទួលរងការគំរាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពីបទជួយដល់ក្រុមមួយដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាក្រុមប៉ុនប៉ងបង្កើតអបគមនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកសាវ៉េតធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះកាលពីចុងឆ្នាំ2012នោះទេលោកនីចរិយាបានបន្ថែមសេចក្តីថាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសមាគមអាត6របស់លោកកំពុងមានទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងដែលបាត់បង់លោកច័ន្ទសាវ៉េតនៅថ្ងៃនេះចំណែកលោកអំសំអាតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មម្នាក់ទៀតមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅលោកច័ន្ទសាវ៉េតថាជាដៃគូធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អហើយជាការបាត់បង់មនុស្សដែលសំខាន់សម្រាប់វិស័យសិទ្ធិមនុស្ស
លោកមានវីរភាពនិងស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការបំពេញការងារទាក់ទងនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនមានការរុញរានៅតែជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីហើយនេះគឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជួយប្រទេសជាតិសម្រាប់ការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ
លោកអំសំអាតបានបន្តថាលោកច័ន្ទសាវ៉េតបានជួយដល់ពលរដ្ឋដែលមានការរំលោភដីធ្លីយ៉ាងច្រើនមុនការប្រពៃតិវីសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូហើយបានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់លោកមានការចុះខ្សោយជាមួយគ្នាដែលលោកបានចូលរួមប្រពៃតិវីសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូរហូតដល់ម៉ោង7:00រសៀលទៀតក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវដល់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានលោកច័ន្ទសាវ៉េតឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកលោកអំសំអាតបានអះអាងថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសល់តែស្នាដៃតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានហៅលោកច័ន្ទសាវ៉េតថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខដ៏ឆ្នើមហើយបានទុកគេដំណើរជាគំរូដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយយ៉ាងច្រើន
You know he was a very important figure who has worked for years on key issues of human rights
លោកគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលធ្វើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សរាប់ឆ្នាំលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនផ្នែកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការនាំឲ្យក្មេងក្មេងខ្មែរជំនាន់ក្រោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងស្វាគមន៍សិទ្ធិមនុស្ស
សពលោកច័ន្ទសាវ៉េតត្រូវគេរាយការណ៍មកថានឹងតម្កល់នៅក្នុងវត្តគុលទទឹងសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីបូជានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះលោកច័ន្ទសាវ៉េតបានស្លាប់ចោលកូន3នាក់របស់លោកហើយបើតាមក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថានឹងមានមនុស្សម្នាជាច្រើននឹងទៅចូលរួមមរណៈទុក្ខសពលោកច័ន្ទសាវ៉េតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA Direct from Washington The
Voice of America VOA គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេស4ជាសមាជិកនៅសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើការពិគ្រោះជាសាធារណៈស្ដីពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវគម្រោងនោះជាទំនប់ទឹកដែលបានគ្រោងឡើងមួយនៃទំនប់ទឹកដែលបានគ្រោងឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជលសីមាទន្លេមេគង្គដែលពួកអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកលោកជឹងពូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការពិគ្រោះជាសាធារណៈប្រចាំតំបន់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីរួមខេត្តប៉ាក់សេនៃខេត្តចម្ប៉ាស័កនៃប្រទេសលាវលាតសន្ធឹងនៅភាគខាងជើងនៃទំនប់ដនសាហុងដែលមានកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានស្នើឡើងដោយមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃការពិគ្រោះនេះដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គអន្តររដ្ឋាភិបាល MOC ជំនួបនោះនឹងនាំអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសលាវកម្ពុជានិងវៀតណាមមកជួបជុំគ្នាពួកមន្ត្រី MOC និយាយថាការពិគ្រោះនឹងលើកឡើងនូវបញ្ហាព្រួយកង្វល់ស្ដីពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការស្ថាបនាទំនប់ទឹកនេះទំនប់ទឹកដនសាហុងជាគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីទី2ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខ្សែទឹកមេនៃទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដោយមានការស្ថាបនាទំនប់ទឹកសាយ៉ាបូរីកំពុងសាងសង់ដែលមានតម្លៃ3500លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសលាវទំនប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងគម្រោងវារីអគ្គិសនីបានផ្ដល់ថវិកានិងស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនថៃដែលមានប្រទេសថៃជាអ្នកទិញធម្មពលអគ្គិសនីដ៏សំខាន់បានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងក្រុមបរិស្ថានដែលមានការភ័យខ្លាចពីផលប៉ះពាល់នេះលោកស្រីអេមត្រេនដាំអ្នកនាំពាក្យប្រចាំតំបន់របស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកសកម្មជនមានទំនុកចិត្តតិចតួចថាដំណើរការនៃការពិគ្រោះនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តដើម្បីស្ថាបនាទំនុកទឹកនោះ
We have many concerns regarding the legitimacy of the process.
យើងមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៃដំណើរការពិគ្រោះនេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រថាប់ត្រាដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលាវដូច្នេះហើយយើងងឿងឆ្ងល់ថាតើចាំបាច់រៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់នេះធ្វើអ្វី
លោកស្រី Trandon បាននិយាយបន្តទៀតថាការខ្វះទំនុកចិត្តនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលាវខកខានមិនបានធ្វើតាមអនុសាសន៍ដែលបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះដើម្បីពិនិត្យមើលទំនប់សាយ៉ាបូរីថ្មីបើមានការអំពាវនាវឲ្យពញាពេលគម្រោងនោះដើម្បីវាយតម្លៃបានពេញលេញខាងបរិស្ថានហើយនៅមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូមួយនៃដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MOC ដែលប្រមានអំពីការអភិវឌ្ឍទំនប់ទឹកសាយ៉ាបូរីពួកអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាការស្ថាបនាទំនប់ទឹកដនសាហុងនៅលើល្បាក់ទឹកដ៏សំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បម្លាស់ទីត្រីជាពិសេសនៅក្នុងរដូវរាំងស្ងួតហើយនឹងគំរាមដល់ត្រីផ្សោតអេរ៉ាវឌីដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេនោះមនុស្សរាប់លានអ្នករួមមានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅជិតបឹងទន្លេសាបនៃប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវងត្រីជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនការសិក្សាមួយរបស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MOC បានប្រមាណថាការស្ថាបនាទំនប់នៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមអាចកាត់បន្ថយវងត្រីចំនួន300,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់សហគមន៍នានាលោកស្រី Tradem និយាយបន្ថែមទៀតថាការព្រួយកង្វល់បែបនេះធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវបន្ថែមដើម្បីបញ្ឈប់ការសាងសង់នោះ
It's clear that this is a dam that should not be built.The Don Sahon Dam is a
វាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាទំនប់ទឹកដែលមិនគួរស្ថាបនាឡើយទំនប់ទឹកដនសាហុងកំពុងលែងល្បែងដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងអនាគតនៃទន្លេមេគង្គវាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់បំផុតមួយដែលមិននឹកស្មានដល់ពីព្រោះវាជាចំណុចដែលជាទីកន្លែងនៃការប្រមូលផ្ដុំដ៏ខ្លាំងនៃការបំលាស់ទីត្រីនៅក្នុងទន្លេដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះ
ប្រទេសវៀតណាមបានគៀបសង្កត់ប្រទេសលាវលើបញ្ហាទំនប់ទឹកនេះជាពិសេសផលប៉ះពាល់លើតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដ៏សំខាន់ដែលជាជង្រុកស្រូវហើយនឹងជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្ស20លាននាក់ក្រុមបរិស្ថានក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើយុទ្ធនាការម្ដងហើយម្ដងទៀតនិយាយថាការបង្អាក់លំហូរទឹកនិងប៉ះពាល់ដីប្រកបដោយជីជាតិហើយនាំឲ្យមានទឹកប្រកបដោយជាតិប្រៃយ៉ាងខ្លាំងឡើងមកពីការចូលទឹកសមុទ្រលោកខលសៀជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការតានតឹងរវាងវៀតណាមនិងលាវក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលវៀតណាមដាក់ការគៀបសង្កត់មុនពេលគម្រោងនោះចាប់ផ្ដើម
វានឹងក្លាយជាការសាកល្បងនៃទំនាក់ទំនងពីគណៈបកកុម្មុយនីសទៅគណៈបកកុម្មុយនីសរវាងលាវនិងវៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាពេលវេលាដ៏ក្រក់មួយដែរសម្រាប់លាវពីព្រោះវៀតណាមនៅមានរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតមុនធ្វើសមាជគណៈបកកុម្មុយនីសនិងសមាជជាន់ខ្ពស់គណៈបក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេធ្វើគឺដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលបានរងផលប៉ះពាល
់វៀតណាមនឹងធ្វើការពិគ្រោះថ្នាក់ជាតិលើគម្រោងទំនប់ទឹកនេះនៅពេលក្រោយនៅខែមករាគណៈកម្មាធិការរួមគ្នាមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាល4នឹងជួបគ្នាហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់ទឹកនេះ
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាគោលនយោបាយពន្លិចទូកនេសាទខុសច្បាប់បានទទួលជោគជ័យរយៈពេលកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូកូវីដូដូថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រទេសយ៉ាងច្រើនឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ទូកនិងពន្លិចទូកយ៉ាងតិច3មកពីប្រទេសវៀតណាមមានទូកមកពីប្រទេសចិនចំនួន22ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើអាជ្ញាធរនឹងពន្លិចឬក៏យ៉ាងណាទេជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងទៅនឹងជោគវាសនានៃពលរដ្ឋជប៉ុនជាច្រើនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយក្រុងព្យុងយ៉ាងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនគឺលោកហ្សាអាតអាប៊ូអិនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធខណៈពេលដែលលោកនិងក្រុមបាតុករដតីទៀតបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសការពារព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់វេសបាំងអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយការតាំងទីលំនៅលោកថិតនៅតាមដងផ្លូវជាមួយនឹងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនផ្សេងទៀតដើម្បីទៅដាំដើមអូលីវទប់ស្កាត់ការសាងសង់សំណង់របស់អ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍មកថាតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដំណើរគ្នាដែលមានការបង្ហាញពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងពីអន្តរជាតិជួជន់លើសពីតម្រូវការខ្លាំងពេកតម្លៃប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 4% កាលពីថ្ងៃពុធមកដល់ត្រឹម $61.23 ក្នុងមួយធុងតម្លៃនេះធ្លាក់ចុះមិនធ្លាប់មានតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវពុំព្រមធ្វើការចរចានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះក្នុងដែនដីភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេដោយចោទប្រកាន់ក្រុមបំបែករដ្ឋគាំទ្ររុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារថ្មីៗទៀតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានគោរពបទឈប់បាញ់គ្នាជាទូទៅដែលហៅថាជាថ្ងៃរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលុបចោលបំណុល$860 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានជំពាក់ដែលនេះជាផ្នែកមួយក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចស៊ីជម្រៅរវាងសហភាពសូវៀតទាំងពីរនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី